Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batataba mabandeko esengwe zali na biso ko eba ete bozali baike na tongwa lelopo na kolanda basango wa biso kota na lingala na lolaka okapi. Tobanda na bokuse boyango. Sima ya kokokisa mikolo kama moko uta azwa ebonga ya konzina premier ministre abenga maki ko pesa ndimbola ya malaka apesaka na bayimboka na discours na ye a ebandeli ya mosala. Molandi wa kalaka mokonzi wa ONU atali mambi makimia Jean-Pierre Lacroix akutana kilobi loleki na moyangeli etuka Nord Kivu. Moyeba ete basombiti nyaki mambi maike o matali Esther République démocratique ya Congo. Doma wabayi ekolo apona maki na bulungu o etuka kwilu donasien bitini talabao asengi na bakonzi basala manso mpona kotele misa mabengi so kite site ya bulungu ekolimwa. Solo bwe bisingai bino, bula matari ya Judith Suminwa eko kisi mikolo kama moko, mokolo mwamo salamine moye, uta azwaka ebonga ya bokonzi na butu ya mokolo. Mwazomi na moko kino mwazomi na mibale ya sanza ya motoba ya mobuto zali na Asamble Nationale. Na bozongi sima ya loi, boko batoma babayi ekolo, bamoni ete, mbula matari eye, ezali nanu na bilembo ya mosala na yangote, uta wana bazwi boko nzinzambi, bayi mboka bazali kobika kaka na kati ya bwale. Na biteni nyoso ya misala mpe ya lubiko lwa bango. Talantina, batoma babayi ekolo babale, Crispin Bundula na Gary Sakata, ba pesa ki mituna epai ya mokambi wa mbula matari. Moko apesa ki mutuna na maloba, mosusu apesa ki mutuna na nkoma epai ya Judith Suminwa pona koeba tango nini akotia na misala manaka ya mbula matari eye apesa kibahimboka mpelu sisu politike nini ya mbula matari azalina yango. Bahimboka bazali komona te tango nini akokela misala pona basusu kobatela bokonzi bwa bahimboka mingi na maimatali kosomba peko teka. Peko batela bahimboka o matali bokengi sala manso mpote nkita ekolo ezala malamu banzela mpe bisndako ya bisaleli. Monusco ekokoba kopesa maboko misala ya mpinga na etuka na komonaka ete kimia na bokengi ezalite ote ya etuka. Wana maloba ki Jean-Pierre Lacroix na bobimi ya bokutani azalaki na ngona moyangeli etuka moyi mpinga lieutenant général Peter Tchiremwami tolanda Jean-Pierre Lacroix na elobeli ya Denise Lukeso Mapanda.
Le gouverneur a exprimé
moyangeli atalisa ki mambi maike maye Monusco ezali kozela pona kokoba ya boyokani tosololaki na lolenge ela ya kubungisa boyokani elongo na bakonzi. Solo ezali malamu mingi kasi ezali kaka na maye esengeli kobakisa po ezala malamu kulika. Mingi penza na ba FRDC nini ya kusala po ete boyokani bozala malamu na koyeba ka ete basali misusu bazali mpe wana kukola Sami DRC. Totinda misika po na kopesa maboko na Sami DRC na lisungili ya Monusco. Tolobaki na ntina ya boyokani ya bikolo misusu eye ezali kusali mape tozali kopesa maboko na politiki, bakisa pe maboko tokopesa na linaka mekanizme de verification, bakisa pe sese le fe. Tolobaki pe nantina ya sese le fe ezali komona na nabokiti bwa mobulu ya mobomanu. Solo, mambi maike mazali na nupo ya kusala. Tokokite koloba ete mobulu to mobomanu mozali lisusute. Talatina, tolobi ete mambi maike makosala mazali nano. Mambi tosengeli kusala ezali wana toyebi yango. Kasi, tozali na ilika ya kukende oboso.
Terminé à avancer.
Tous les canaux sont moussous, c'est dans Nord Kivu, Bakambi, ba Etuka, ba société civile, ba tungisa mina komona ete ekela ya koboma bato. Mingi ba imboka ezalise ko buta na Rutshuru. Masoma na mazali ko uta na misa mabe ya ba M23 RDF AFC. Na liye bisi ba pesaki miazomi na sambo ya poso sans ampe mobuto zali, linaka liye liye bisi ete. Société civile ya Nord Kivu esengi na mokonzi wa ekolo asangisa. Bokasi bonso mingi penza na mapinga pe boyokani na bikolo bia bapaya, pona kobikisa bitando, bikoma na bokamba mibwa batomboki, na bongo nde bako batela bayimboka, peko silisa pasi ya baye, bazwami na etando wana. Sima na ngoto kende na territoire ya Djugu o etuka Ituri, ba civil tukumisato na mibale ba bomamaki na bolai, bwa poso moko na batomboki ba simba mandoki ba kodeko na Zaire. Jean-Claude Lokidile, maloba epai na yo, mutindami wabiso na etando wana, pesa biso sango eye na bolai.
Kuboma bato oye utiko salima ya suka ezali eyabutu ya mokolo ya lomingo kotane ya mokolo ya mbo tango bato zomi babo mamaki na bato mboki bae bako deko mokolo moko ya mbo na mboka jina bato basusu pene zomi babungi saki bomo ibo bango tango baiko deko pezaeri bazalaki kobunda kati na bango na sango tozui bisika misusu ndakisa zubula abombi jugo centre gbala pito nyapala kuna pele kola bae mboka basusu leka zomi babo mamaki seo leko ya poso moko baiko deko batumina kokole tukumi na ipe baponzi biloko ya motuya na magazini pe lopitalo ya jina wapi bamemi pe mino pe bisali ya lopitalo ena timo kolomo misato kimi ya solo mozonga ki na eno te ombamboka wana wapi mozomi batobana basima mandoki baimboka pe basusu bakimi bisika wapi kimi ya pe bukingi mozali utobunya Jean-Claude Loki dele Radio Kapi.
Toke ndena etuka kuilu banda komingi ya misala ezali ambula matari toa ba prive ezali na site ya Bulungu mboka mokonzi ya territoire ezali sena kombo wana ezali ko bundisa ma na mabengi eko kiko kwe isa yango soki bakonzi basali eloko mokote ntoma wabai ekolo apona makikuna donasien bitini talabao asengi na bakonzi ona etuka mpena ekolo basala maso pona kobundisa mabengi wana na bongo nde bako bikisa site wana ya Bulungu. Irene Mboma maloba epai na yo.
Longola bandako ya baimbo kapeli susu ya bakonzi basusu, bandako misusu ya mbula materi na site ya Bulungu, mitemi oboso ya likama ya kobukana, pona mabulu minene mizomi o site ya Bulungu. Ndaki sababalabala, babiro misusu, bite ya loloko la Institut Mayele, atene ya Bulungu pe bongo na bongo. Na masolo mokolami bale na Radio Okapi, mokambi ya lisanga ya Societe Civile ya Territoire ya Bulungu, Frank Kitapindo, amoye bisi ete, mabulu minami uta karabo zangi ya bakanivo na kati ya site, poya kule kisa mai ya mvula. Bongo mopona midona siye bitini talabau eye apona makina teritoa ya Bulungu azomi na pasi omo tema po ya likamboliye peye azaliko benga ete bakonzi ambula matari ya ekolo basa la manso po ya kopesa biyano bisengeli na likambolitali barave na kati ya Bulungu. Pona ye soki basali na lombango te site ya Bulungu mokolimwa. Toye bisa ete uto po soyoko mboka ya Bulungu esila kokabula na biteni mibale sima ya bokata ni ya balabala na yango enene ya ngo mokata na kipona barave meuta kina bamvula ya makasi mibeta ki oye teni eye ya etuka ya kwilu.
Toke ndesika na etuka lomami bachaki na misala mokolo mamosala mibale yoko bak. Ezali kwa usangisa mboka kana pumbi ezali na sheferi ya Bena Kalambai na Bena Kankolongo na sheferi ya Bakwa Mulumba. Na mongala lubilaji na teritwa ya Ngandajika. Milulu miyako katisa bak wana mikamamaki na moyangili etuka lomami. Esaleli wana ezali anti na penza zambia kosunga kolongo na biloko na bilanga mpona komema yango na bisika bako kikoteka. Sango eye ezali ya Esther Ndalafina ekopesa manalingala na yo miradi fwenge.
Bafandi ya bagroupman wana mibale basepeli na boyei ya esaleli wana. Balobaki ete babungisaki bandeko na bango mingi na mai po bazalaki kozinda na tango ya kokatisa na bwatu. Mako na bango alobaki ete asepeli na boyei ya bak po yambo bazalaki laki kopesa misolo mingi po na kokatisa na bwatu. Sika, tosepeli po esaleli oyo ekosunga biso kokatisa na mai na biloko na biso ya bilanga. Tokobanga likama te, esukisaki ekoloba. Lokola territoire ya Ngandajika ezali ebombelo ya biloko ya bilanga, bak ekosalisa kobimisa biloko na bilanga po bakende koteka na Mbujimayi pe na Ngandajika.
Oye tuka chopo, naibisa kibino nankotela Sifor, ICRAF, Centre ya Recherche Forestière Internationale, Centre International, ekosala bolukaluki na mambi matali zamba, ezali kokana, kopesa tono tukumitano ya milona, ya malamu na bato, koleka koto moko ba zwamina etando ya yangambi. Masoma ye, mazali okati ya manaka, eye babengi forest, ezwi misoloko uta na Union Européenne. Sangwe Jacques Mukonkole, ekopesa ma, na lingala na yo, plamedi mbi ya vanga.
Lo yamboto ezali mingi mingi masangu, loso pe nguba. Baye bazwi litomba, elingi koloba masanga, mangomba pe bitelo, balobi ete basepeli. Nazali Pauline, mwana mwasi ya mosali bilanga. Lokola libota, biso banson to sala kama bele po na kusunga tata na biso. Nakati ya ndambo ya yambo ya mobu 2024, eleko ya bilanga A, ba multiplicateur agricole 20 bazwaki 7 ton yamboto ya moboko uta na ine. Nera. Ndamu ngambo ya mbuma esomba maki na proje pe ekabola maki pona eleko oyo ya bilanga ya lelo be. Modeste Feno espère na si fort. Bazali ko zomboto sikoyo. Pe sima ya bokati mbuma, ba beneficiaire wana bako zongisa ba quantité oyo bazwaki ezali na 0% toko sala yango na Senasem pona kontrol ya kalite. Pene na balakisi kama moko ya bilanga bazwaki formation lisusu na si fort kram. Eko sengela kolanda pe ko kende elongo na baye bonson oyo bako zwali tomba kino na tango ya kobuka mbuma.
Sango na bokuse sika awa bosimba ete bakangami kama misato na misato bazalaki na boloko enene ya makala na Kinshasa babimisaki bango mpona mwa tango mokolo mwa mosala mibale na etinda ya mokano motemaki maboko na ministre Atali Mambi Masembo. Kolandana na bapesi sango na ministere ya Sembo bakolandana lisusu na mosala mona mwa kobimisa bato mokolo mwa mosala mine moye. Na kosala kaboye balingi kokitisa motango mwa bakangami bazali mingi koleka na boloko. Zambi mingi bakanga bango mpo basala bambeba moko ya mike mike eye esengelaki basambisa mpe kobimisa. Talaka wana esuki basango tulengelaki kopesa bino na tongo alelo totombeli bino ya mbo ya zanga elamu.